Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Man buvo paskelbtas viešpatie žodis. Susijuosk savo strėnas, stok juo akivaizdon ir skelbk jiems visą, ką aš tau paliepsiu. Tu neišsigask jų, kitaip aš juokysę įvarysiu tau baimę. Juk aš tave šiandien darau sutvirtintų miesto, geležinių stulpų ir varinę sieną prieš visą kraštą, prieš judėjos karalius, valdininkus ir kunigus, ir prieš visus šalies gyventojus. Nors jie kovo su tavim, bet tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, kad tave išgelbėčiau. Viešpatie žodis. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tavo prieglobstin viešpatie bėgo, ir niekuomet man neteks skaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį vaduokį. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu mano uola ir mano tvirtovė. Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu, Dieve, man ramstis, tavimi aš viliuosi nuo pat savo jaunystis, nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystis, pasitikėjau tavim visą laiką. Šlovins mano burna tavo teisybę. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalba per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu, viešpatie, tu esi vienas teisingas. Kaip mokiai Dieve mane nuo jaunystis, skelbiu lik šiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna tavo teisybę. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodiada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti. Tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą. Ir todėl jis saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jau klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten įėjosi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti. O ši tarė, Jono krikštojo galvos. Tuo jis skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man tuo jau duotum dubenyje Jono krikštojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis taip pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjo nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje, padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, paėmė jo kūną ir palaidojo kape. Jono krikštytojo mirtis aprašoma sinoptinėse evangelijose. Įdomu tai, kad Mato evangelijoje aprašymas yra įkomponuotas net 14 skyriuje, tarytum autorius klausytoje laiko tam tikroje įtampoje, jog Jonas Krikštojas yra dar gyvas, tačiau jau viešpats Jėzus Kristus pradeda savo viešąją veiklą ir skelbia gerąją naujieną. Morkaus Evangelijoje mes pastebime iš tikrųjų konfrontaciją tarp Izraelio tautos ir Romos imperijos pavergėjų. Autorius šitame pasakojime ir aišku visoje Evangelijoje nori pabrėžti labai vieną svarbų dalyką, kad bendradarbiavimas su Romos imperija, tai reiškia su pagonimis, tautą veda į nuodėmę. Ir šitoje vietoje mes matome, kadangi Erodas tiesiogiai bendradarbiavo su Romos imperija, nes Romos imperija jam davė valdžią, tuomet į jo gyvenimą ateina būtent nuodėmė. Pirmoji nuodėmė, kada jis gyvena susidėjęs su savo brolio žmona Erodieda. Antra nuodėmė, dar didesnė, jog jisai įsako nužudyti Joną Krikštytoją, paskutinį Seno testamento pranašą. Ir čia galėtume netgi matyti sąsajas su karaliumi Dovidu, nes biblinė istorija arba Biblijos istorijos, jos iš tikrųjų kartojasi įvairiuose laikmečiuose. Taip pat kaip karalius Dovidas įžengė į tą nuodėmės upę, nuo mažesnės nuodėmės prieina prie tos didžiausios nuodėmės, kuri yra žmogžudystė. Jis nužudo Uriją dėl to, kad turėti savo žmoną. Mūsų tekste labai gražiai yra sukomponuoti personažai. Personažas Erodo, personažas Erodiados ir personažas Erodiados dukters. Kiekvienas personažas savyje neša tam tikrą informaciją, tam tikrą charakteristiką. Erodas yra pristatomas kaip toksai laviruojantis žmogus tarp judaizmo ir tarp pagonybės. Mes matėme tekste, jog jisai mėgo klausytis Jono Krikštytojo. Vadinasi, tos šaknys, kurios buvo pasėtos jo gyvenime, jo širdyje, jos iš tikrųjų buvo išlikę. Jam buvo malonu klausyti Jono Krikštytojo, kuris gyveno tikrai radikalų ir asketinį gyvenimą. Tačiau jisai taikėsi prie tam tikrų aplinkybių, norėjo valdžios, norėjo prabangaus gyvenimo ir dėl to tarnavo būtent pavergėjams. Iš kitos pusės norėjo pabrėžti savo tokį žodžio laikymasi, kad jeigu jisai pasakė, kad prašy, ko nori, tą jisai ir įvykdė. Biblijos vedamoji mintis parodo, kad visi tikrieji pranašai yra nužudomi. Jie nemiršta savaja mirtimi, bet jie yra būtent nužudomi. Ir dėl to ši čia taip pat mes matome, jog Jonas Krikštytojas miršta ne sava mirtimi, bet jisai yra nužudomas. Labai charakteringas ir labai įdomus yra Erodiados personažas. Erodiada, girdėdama Jono Krikštytojo kalbą, pasakymą, jinai širdyje, sąžinėje jautė tą graužatį. Ir jinai norėjo Joną Krikštytoją nutildyti. Ir tas nutildinimas buvo suplanuotas būtent jo mirtimi. Jinai laukė, kada ateis proga ir kada galės jį užčiaupti. Ir tai taip pat dažnai mes Biblijoje sutinkame, kad norint žmogų pašalinti, norint žmogų užčiaupti, buvo pasirinktas šitas būtent būdas. Paskutinis personažas yra duktė, jaunas žmogus, kuris dar iki galo nesupranta gyvenimo prasmės ir gyvenimo tikslo, turi gražų kūną, šoka, Erodui patinka, Erodas duoda į pažadą, bet jinai pati nežino, ko prašyti. jinai nubėga pas savo mamą ir sako, ko man prašyti. Tai va štai gali būti ir tam tikra kategorija žmonių. Čia galima kiekvieną tą personažą pritaikyti tam tikrai kategorijai. Ir galima savęs paklausti, koks aš žmogus. Ar aš kaip Erodas, ar aš kaip Erodiada, ar aš kaip Erodiados duktė. Jinai nežino, ko jai iš tikrųjų reikia šitame žemiškame gyvenime. Ir dėl to nubėgusi pas mamą klausia. O galbūt jinai turi labai stiprią priklausomybę prie mamos ir bijo pasirinkti savystovį kažkokį tai sprendimą. Ir mama pasako, noriu, kad ant dubens atneštum Jono Krikštytojo galvą. Ir čia matoma iš tikrųjų tas toksai nuodėmės suktumas, nes Erodiada ne savomis rankomis susidoroja su Jono Krikštytojo. Ką taip pat padaro karalius Dovydas? Kariuomenės vado rankomis nužudo Uriją. Biblija visą laiką yra ta knyga arba tas pasakojimas, kuris mums parodo tikrąją tiesą, teisingus poelgius ir pamokymą. Biblija niekada žmogaus nesmerkia, niekada žmogaus neatstumia, bet paprasčiausia nori parodyti teisingą kelią. Tai visų pirma, iš šito pasakojimo, iš tos evangelijos, mes galim pasakyti, kad Biblija nori mums pabrėžti laikytis Dievo žodžio, laikytis Dievo įsakymų, laikytis paties Dievo. Jonas Krikštytojas yra pavyzdys, kuris nieko nedvejojo, bet skelbė Dievo žodį ir gyveno Dievo žodžiu ir Dievo įstatymais ir įsakymais. Ir nesvarbu, kokia jo buvo gyvenimo pabaiga, bet štai praeina 2000 metų ir mes jį prisimename. Visa žmonija prisimena. Kiekvienais metais švenčiame jo gimimo ir kančio šventę.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.